Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda shahardagi kollej litsey o'quvchilari hasharga, institut va tuman kollej litsey o'quvchilari chopiqqa chiqarilmoqda. O'zbekiston bosh vaziri selektor yig'inida qimmatlab ketgan go'shtni arzonlatish yo'lini topishni hokimlardan talab qildi.
Mol go'shti 28 ming, qo'y go'shtini odamlar olmay qo'ydi.
Moskva sudi Peterburgdagi portlashga aloqadorlikda ayblangan chuslik shaxsi Karimovaning shikoyatini rad etdi.
Жалоба у него была на избрание меры пресечения.
Mehnat vazirligi hamshiralarni Yaponiyaga ishga jo'natish jarayonini boshladi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
18 mayga qadar bo'lgan so'nggi xabarlar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. AQSh Adliya vazirligi 17 may kuni sobiq FBR direktori Robert Muellerni Rossiya bilan prezident Trampning 2016 yilgi saylov kampaniyasi vaqtidagi gumon qilinayotgan maxfiy til biriktiruvini tergov qilish uchun maxsus prokuror etib tayinladi. Ushbu qarorni Kongressdagi respublikachilar ham, demokratlar ham ma'qulladi. Qaror noyabrda bo'lib o'tgan prezident saylov natijalari Tramp foydasiga va Hillary Clintonga qarshi bo'lishiga ta'sir ko'rsatish borasida Rossiyaning gumon qilinayotgan xatti-harakatlarini mustaqil ravishda tergov qilish talabi kuchayayotgan bir paytda qabul qilindi. Qo'shma Shtatlar Vashingtondagi Turk elchisi qarorgohi oldida bo'lgan zo'ravonlik yuzasidan xavotir izhor qildi. Bu yerda kecha Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on qo'riqchilari norozilar bilan to'qnashgan edi. Zo'ravonlik hech qachon so'z erkinligiga munosib javob bo'lib xizmat qilmaydi. Biz barcha insonlarning so'z erkinligi va tinch namoyish o'tkazish huquqini qo'llab-quvvatlaymiz dedi AQSh Davlat Departamenti vakili Heather Nauert. Guvohlarga ko'ra, kecha Erdo'g'onning qo'riqchilari Turkiya elchisi qarorgohi atrofini o'rab turgan politsiyachilar safini yorib o'tib, kurd va armanlar huquqlarini yoqlagan namoyishlarni kaltaklaganlar. Mahalliy politsiya bu noxush hodisani tinch namoyishlarga qarshi ayovsiz hujum deb atagan va mushtlashuv ishtirokchilari shaxsini aniqlash va so'roq qilish uchun video yozuvlar sinchiklab o'rganilayotganini bildirgan. Rossiyalik biznesmen Alisher Usmonov muxolifatchi Aleksey Navalniyga video murojaat bilan chiqib, uni jinoyatchi, savodsiz va omadsiz biznesmen deb atadi. Usmonovning Navalniyni sudga berishiga bag'ishlangan videorolikni asli o'zbekistonlik biznesmen VKontakte ijtimoiy tarmog'iga joylashtirdi. Oldinroq Navalniy maxsus video dastur tayyorlab, unda Usmonovni korrupsiyada ayblagandi.
Пожалуйста, пожалуйста, извинись. Прекрати выдёргивать из контекста разрозненные факты.
O'z video murojaatida Usmonov muxolifatchidan kechirim so'rashni talab qiladi va pora bermaganini ta'kidlaydi. Navalniy va u asos solgan korrupsiyaga qarshi fond ustidan Alisher Usmonov arizasi asosidagi sud 30 may kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda deya xabar beradi RNS agentligi sud qaroriga asoslanib. Kiyevda esa Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yanukovich ustidan qo'zg'atilgan jinoiy ish ko'rib chiqilmoqda. Yanukovich Kiyevdagi maydonda namoyishlarni otib tashlashga aloqadorlik, pul yuvish, pora olish, davlat mulkini talon-taroj qilish, mamlakat konstitutsiyasini qonunga xilof ravishda o'zgartirish va uyushgan jinoiy guruhni tuzishda ayblanmoqda. Rossiyada bo'lgan sobiq prezidentning o'zi esa unga nisbatan qo'zg'atilgan ishni siyosiy vajlarga asoslanganini bir necha bor aytgan. Viktor Yanukovich 2014 yilning fevralida Kiyevda bo'lib o'tgan surunkali norozilik namoyishlari ortidan Ukraina prezidenti lavozimidan chetlatilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmaniston rahbari Gurbanguli Berdimuhammedov taklifiga binoan 19-20 may kunlari xizmat safari bilan qo'shni mamlakatga boradi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zA agentligiga ko'ra, Mirziyoyevning shu yil 6-7 mart kunlari Turkmanistonga davlat tashrifi doirasida o'tgan oliy darajadagi o'zbek-turkman muloqotining davomi o'laroq Turkmanboshi shahrida o'tadigan uchrashuv va muzokaralarda ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, kommunikatsiya, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikka doir dolzarb masalalar muhokama qilinadi. Mintaqaviy va xalqaro muammolar yuzasidan fikr almashiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Jizzaxda o'qish yo'q. Kollej va institutlar talabalari yo Barkamol avlodda yoki chopiqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida navbatdagi imtihon mavsumi boshlanadigan may oyida Jizzaxdagi o'qish jarayoni deyarli to'xtab qoldi. Oy boshidan beri shahardagi kollej va litsey talabalari yoppasiga Barkamol avlod o'yinlariga tayyorgarlik jarayoniga jalb etilgan bo'lsa, Jizzax institutlari va tumanlardagi kollej litsey o'quvchilari paxta chopig'iga haydaldi. 18 may kuni Ozodlik suhbatlashgan Jizzaxdagi institut ma'murlari talabalarning 5 maydan beri Zarbdor, Paxtakor va Do'stlik tumanlariga paxta chopig'iga chiqarilganini tasdiqladi. Shu 2-3 kun ichida chopiq tugasa kerak. Imtihonlar boshlandi-ku, dedi Jizzax pedagogika instituti vakili mikrofonsiz suhbatda. Ayni institut talabalaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 18 may kuni kuchli yomg'ir yoqqani uchun talabalar chopiqqa chiqarilmagani, ammo boshqa kunlar o'zlariga chopiq bob kiyinib kelish aytilib, avtobuslarda Jizzax shahriga nisbatan yaqin tumanlarga olib ketilayotganlarini bildirdi. Ertalab ketib kechda kelyapmiz. Ikki qatlardan boshqa hamma chopiqqa chiqishga majbur. Aks holda imtihondan yiqitish bilan qo'rqitishyapti. Yegulikni o'zimiz olib kelishimiz kerak. Fermer bizga hatto suv ham bermaydi. Issiq 30 darajadan oshib ketgan. Kuni bilan qizlar ham, yigitlar ham ketmon bilan paxta tagini yumshatib chiqyapmiz. Tuzuk quruq o'qish bo'lmadi, lekin imtihon topshirishimiz kerak endi. Bu yog'i yana pul yig'ishda, dedi Jizzaxlik talaba suhbatdosh. Jizzax viloyati hokimligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi o'quvchi talabalarning may oyi boshidan beri chopiqqa chiqarilayotgan haqidagi xabarlarni rad etishga urindi, ammo talaba va institut xodimlari bergan tafsilotlarni eshitgach, izohsiz go'shakni ilib qo'ydi. Ozodlik bilan suhbatda Jizzax tumanidagi fermerlardan biri tumandagi kollej o'quvchilarining 2-3 kurslari 5 maydan beri chopiqqa chiqarilayotganini tasdiqlay turib, bu jarayonga oid ayrim qiziqarli tafsilotlarni qo'shimcha qildi. Qo'lida naqd puli bor fermer chopiqqa mahalladan ishchi olib chiqadi. Hokimiyat mahalla qo'mlarga buyruq bergan. Har bir oiladan bitta odam chopiqqa chiqishi shart. Bo'lmasa pasobiyasini kesasan, ma'lumotnomasini bermaysan deb. Shunga fermer mahallasidan 20-tacha odam chiqaryapti. Bu chopiqchilarga fermer gektariga 4,000-6,000 so'mgacha to'laydi. Chopiqning tozaligiga qarab, naqd pul olgani uchun bir ishchi kuniga 5-6 kilometrlik egatni chopiq qilib beradi. Naqd puli yo'q yoki naqdini ishlatgisi kelmagan fermer esa hokimiyat bilan aloqasi yaxshi bo'lsa, kollej o'quvchilarini olib chiqadi. Hokimlik kollej direktoriga olib chiq deb topshiriq beradi. Fermer kollej hisobiga 1 gektar chopiq uchun 30 ming so'm перечисление qiladi. Bitta kollej shanba yakshanba kuni 80-90 bolani chopiq olib chiqadi. Buncha bola kamida 15-20 gektar yerni chopiq qilib beradi. Kollej